Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Na kusalimu msikilizaji mpendwa, matumaini yangu ni kwamba uko salama na kualika kufuata nambari hii ya kipindi Habari za mahali kwenye redio yako unaoipenda. Jimboni Kivu Kaskazini ambako kuna kumbana na matatizo kadhaa kulingana na hali mbovu kiusalama pamoja na hali mbovu kiuchumi, kuna haja ya msaada kiutu ili kuyaokoa maisha ya watu na kuwakinga wanaoteseka. Kwa utangazaji ni Teni Charlene Mashika.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Warudi wa sehemu za huko Luofu kusini mwa mtaa wa Lubero wanapokea msaada wa vyakula pamoja na visivyo vyakula. Kwa jumla ni watu 1433 ndio walikimbia mapambano kati ya mwezi Disemba 2024 na Machi 2025 ndio wanafanikiwa na msaada huu. Shughuli hizi zinafanyika na PAM pamoja na World Vision. Msaada uliotolewa unaundwa na unga wa mahindi, maharagwe, mafuta ya kupika chakula, chumvi pamoja na vifaa vingine muhimu kwa ajili ya wanawake. Wafaidika wengi wamefurahishwa na tendo hili la ukarimu ambalo limejibu kwa mahitaji yao, hasa kwa muda huu wa kurudi katika maeneo yao. Fostan Zenze na maelezo zaidi.
Ugawaji wa vyakula na vyombo vya usafi kwa wahami waliorudi vijiji vyao kisha hali ya vita ndani ya mkoa wa Luofu tarafani Lubero na shirika la Kiupam. Vyombo hivi vinaridhisha wakaaji ambao waliweza kujieleza na kueleza furaha yao.
Furahi kwanza, na kama huku mwingine anaweza kuwa na besoin, kama huku mwingine beneficiaire, maana hizi paske sisi tumepata chakula, tumepata mafuta, tumepata isku. Tunafurahi kwanza kule mwenyewe mbayere mwana tupatia ile chakula, ila tuko na watoto kumasomo wanakosa uniformu, kosa uniformu bamoya walienda kumasomo walienda mwaka makai haziene. Kazi ya shamba tuko nayo tunaelima, ila bezwe za maisha ya leo ni za juu par rapport ya nguvu zetu zetu tuko nazo kwenye tuko nalima kwa insecurity tuko kwesemu mwingine kwenye tungelipasha pata nayo kusema bezwe yetu ingali tu mingi. Ba mama wa mimba biko kule bengi biko nazalia kunyumba habana basi ungelipata ni mamisa saada sawa ya bale wote ingiweza kutusaidia sana. Kama nguo watu walipoteza na vibakuli, hii ni chakula. Tumeipata ndio itapigiwa munini. Wengine habana mabidio ya kushotea maji.
Ninafurahi leo nipata chakula. Nafurahi tu katika sikia njala. Mkuu tusaidia tu. Kama ni chakula, tuko free kwa jo ni franga. Tuko free. Kuvyote. Juu na franga nazo zinuzata. Kama ni vyakula ta mwaka tu apokea tu chakula. Ni chakula tu tunakula. Na kama ni makuta tu atuletea makuta. Nafurahi tumletea franga. Nenuza ta 50 kilo ya bungu. Ile sana naweza na
hata kama kuna shughuli za msaada ambazo zinafanyika, warudi wote wa huko Luofu bado hawajapata msaada huu. Sehemu moja ya warudi yasema kusikitika kuona kwamba msaada huu haukupewa kwa warudi wote. Kwa mjibu wa kiongozi wa kamati ya wakimbizi wa mahali, familia nyingi bado hazijapewa msaada na zinaendelea kukumbana na matatizo ili kujibu kwa mahitaji yao ya msingi. Hali hii inaendelea kuzidisha mateso mengi ndani ya jamaa ambazo tayari zimekimbia kwa muda wa miezi kadhaa. Katika sehemu hii, kamati inaendelea kuomba msaada kwa mafaa ya wakaaji hawa ambao hawakupata msaada. Fundi Emmanuel mwanahabari kunako Radio Kongo wa Niakaina alipata kuzungumza na kiongozi wa kamati ya wakimbizi wa mahali na kualika kusikiliza mazungumzo yao.
Kambere kahongia jambo.
Jambo sana.
Wewe ni mkuu kiongozi wa kamati la wahami Paluofu. PAM na World Division wanagawa chakula kwa watu waliorudi Paluofu. Miongoni mwao muna wale ambao waliorudi hawakupata msaada. Namna gani hao waliokimbia vita hiyo wanaishi siku hizi?
Ilikuwa tangu mwezi ya 12 mpaka mwezi ya 3 batu yote Luofu palikimbia wakahama mugini ya Luofu. Na mugini kafika hatua ya kuota pori mingi sana. Mpaka sasa wangali wanalalamika, basi wanakosa wafanye nini, walilie nani, kwani tuko napima ambia waongozi wetu wa mugine, tuse basi watusaidie poruke wale watu wa mugine wabeneficie kuile chakula.
Alafu unazani ni watu ngapi ambao hawakuweza kupata msaada huo?
Watu wenye hawakupata msaada ni zaidi ya 3 juu ya 4 kufatana na mugine gisi walisema ni msaada ambayo ni ya nyumba kwa nyumba. Wengine walikimbia Kaina, Kirumba, Bubati, Kataro, donge mumigini ya kando kando ya Luofu.
Hali gani ambao wameona inaweza kuwasaidia kufatana na kuishi kwao?
Viko napima vumilia juu, wanapima jitegemea kwa ile hali. Kila mtu anapashwa jitumikia kazi yake, yenye inapashwa kuwa inamusaidia kwa maisha yake.
Je, kuna pledwaye ambazo munaendelea kuzifanya kwa faida ya wahami hao ambao hawakupata msaada?
Tumepima elezea watu wa Old Vision ambao tunaoneshwa kama ni wakubwa, tuliwapatia hiyo shida, mpaka sasa hatuyapata suluhisho.
Ni mwito gani unaweza kutoa kwa shirika za kiutu ambazo zinakusikiliza muda huo?
Hao shirika za kiutu bajikaze kabisa kwa kujaona hali ya mugine, kama wanaweza saidia tena mugine yote, kwa kuwa kuna makarite fulani fulani ambapo hawakufika, selile fulani fulani ambapo hawakufika, ingebabidi bafike bajikaze, kila mtu ajikute kweli ametulizana.
Bwana Kambere Kahongia, asante kwako, tunakushukuru.
Asante na mimi
shukuru. Na ili kuimaliza taarifa hii ya leo ni kwamba zaidi ya maeneo ya kurudi, ukosefu wa uhakika unaohusiana na mzozo pia unaonekana katika miji ya Kivu Kaskazini. Pakiwanja katika mtaa wa Ruchuru kunaonekana hali ya wasiwasi kwa watoto pamoja na wazee wanaoonekana sehemu mbalimbali kama vile sokoni, barabarani na mbele ya milango za maduka wakiomba msaada. Umasikini, magonjwa, ukosefu wa kazi pamoja na vinyume vingine vya vita ni kati ya vyanzo vya hali hii ya ombaomba. Kwa mjibu wa mwanasosiolojia mmoja aliyehujiwa maeneo haya, huyu husema kwamba tendo la ombaomba hili linatokana na hali nyingi kiuchumi zilizoharibika kulingana na ukosefu wa usalama ambao umedumu. Wilson Jean-Paul Mtwaranyi tangu kiwanja na mafasirio zaidi katika ripoti ifuatayo.
Kulingana na ombaomba tuliokutana nao hapa kando ya soko ndogo la Mabungo pa kiwanja, tatizo la ombaomba wao huonekana kwa upande wa kiuchumi na vita inaendelea katika maeneo yao waliotokea, wakihitaji msaada. Familia hizi ambazo zimebaki maskini na bila kipato zinasema hazijafanikiwa kuishi bila kushuka mitaani kuomba pesa au chakula kutoka kwa watu wenye huruma.
Nilikuwa niko mkimbizi na nikafika niko mgonjwa, mimi nagonjwa mumigulu, niko mupangai, mimi nakosa za kulipa kupangai.
Nilivunjika kashingo, kaingia hospitali, mzungu kanisaidia kanitosha ndani. Baba alishakufa, mama haiko, alors mimi niko peke yangu kwenye niko. Ningipata mtu mwenye anaweza nisaidia hata na kazi fulani ya kuokoa pale ni sawa.
Hatuna maisha, maisha ni ya mubaya, kisha nguo hakuna na chungu hakuna, situlikimbiaga vipi? Wakunisaidia naweza nipatia karungua na nipatia na rufaranga.
Hivyo bwana Bizimungu Arnold, mwana sosiolojia wa hapa nyumbani, anazungumzia mambo mengine ya kijamii na kiuchumi yanayochochea kuombaomba.
Sababu ya kwanza kunakuwa encadrema ya mubaya ya watoto na jamaa zao na leta ya Kongo. Ya pili kunakuwa marafiki mabaya ya watoto. Kitu ya tatu, kuna jamaa ambazo zinakuwa na ujuzi me hazitakuwa na mali. Kuna zingine zinakuwa na mali lakini hazina ujuzi ya kutumikisha mali zao. Wanakuwa karakterize na ile kitu ya kuombaomba.
Na napendekeza suluhisho gani za kuzuia na kutibu kupambana na uombaomba?
Kuserikali ya Kongo na maonje jizihusishe kukreye masantre d'encadrema za watoto na za watu wakubwa. Unatafuta watu wenye wanahusika na psikoloji, wanalave mservo kuwaonesha ele mefe ya kuishi katika hali ya kuombaomba, babafundisha makazi ya mikono na babakreyere maatelie zenye banatumika, banayuake kumwisho wa mwezi tutapata hizi, tutakutana maisha yavo inaboreka. Kwa wale ambao walisha kuwa na 3e age kiuchumi, kuwapatia msaada.
Epa kiwanja, watoto kadhaa walio na umri chini ya miaka 10 wamekuwa wakionekana mara kwa mara katika maeneo ya umma wakiomba, na wengine wakiingia hatari za ajali za barabarani kwa sababu hiyo. Kutoka kiwanja, Wilson Jean Pumitoranyi, habari za mahali.
Ndugu msikilizaji, na ni kupitia ripoti hii ndipo tunafika mwisho wa nambari hii ya leo ya jarida habari za mahali. Shukrani kwako kwa kuifuatilia tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa utangazaji. Tukutane katika nambari mpya jarida habari za mahali kupitia redio yako unayopenda. Baki na salama. Kwa heri.